Svo viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason svarar andsvöru öðru sinni.
Virðulegi forseti, nú er ég alveg hættur að skilja upp eða niður í þessar umræðu. Háttvirtur þingmaður er að leggja fram tillögu samstarfsvettvang til að ræða 10 atriði. Ég er búinn að fara yfir þau og ég sé þau með sömu eða svipuðum augum mörg þeirra og í mörgum hef ég hins vegar athugasemdir fram að færa svona til að byrja með. Það er alvanalegt og þekkt í öllum nágrannaríkjum okkar og það er bara í þessu eintrjánungs meirihluta ræði Íslendinga sem það tíðkast ekki að eiga svona opið samráð. Þannig að í öllum nágrannaríkjum okkar þykir það eðlileg vinnubrögð að eiga þetta verklag sem háttvirtur þingmaður er að leggja fram tillögum. Ég er að styðja tillögunans, þannig að ég átta mig ekki alveg á hvert vandamálið er. Ég er sammála þeirri tillögu að við setjumst hér niður. Ég ætla ekki auðvitað að skrifa upp á einstakar útfærslur í þessum tillögum, en ég til ég að ræða þetta allt saman. Ég hef gagnrokk og mótrokk í ýmsum málum og ég hef sett hér líka fram hverjar eru svona þau grundvallar viðmið sem ég legg mest áherslu á. En það er nákvæmlega það er auðvitað ekki þannig að við getum ákveðið fyrirfram hvort við ætlum að vera sammála hluti, verðum við ekki að ræða þá til þess að finna hvort við getum náð saman þá.
Andsvörum er lokið.